În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Iată-ne, iubiți credincioși, ajungi din nou în zi de duminică. Iată-ne ajungi iarăși în zi de sărbătoare. Iată-ne ajungi din nou în fața Sfintei Evangheliei. Evanghelia de azi ne-l arată pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos în zi de sâmbătă, învățând într-o sinagogă. În acea zi și la acea sinagogă venise atunci și o femeie gârbovă care petrecuse în această neputință de 18 ani și care nu putea să se ridice în sus nici de cum. Când a văzut-o, Mântuitorul a chemat-o la sine și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. După aceea și-a pus mâinile sale peste ea și în clipa aceea femeia s-a vindecat. Toată gârbovirea și neputința ei, în care zăcuse timp de 18 ani, au dispărut într-o clipă, ca și cum nici nu fuseseră. Dar în clipa aceea, mai marele sinagogii s-a tulburat, s-a mâniat, întrucât, după modul său de a gândi, și după cum fusese educat să gândească, era cu totul nepermis un lucru ca acesta în zi de sâmbătă. El zicea: 6 zile sunt în care trebuie să se lucreze, venind deci între acestea, vindecați-vă, dar nu în ziua sâmbetei. Vis-a-vis de atitudinea lui, Mântuitorul îi răspunde cu același ton aspru. Cu siguranță că Mântuitorul Iisus Hristos nu i-ar fi răspuns astfel dacă n-ar fi știut ce fel de om are înaintea sa. Un om împietrit, care nu se lasă lesne schimbat din cerbicia sa. De aceea i-a spus fățarnicilor, fiecare dintre voi, adică cei ce interpretați astfel legea, nu dezleagă oare sâmbăta boul său sau asinul de la iesle și nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiica lui Avram fiind, pe care a legat-o satana, iată de 18 ani, nu se cuvenea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? La auzul acestor cuvinte, cei ce erau împotriva lui s-au rușinat și ne spune Evanghelia, mulțimea se bucura. Acesta este, pe scurt, conținutul Evangheliei de astăzi, din care, meditând, putem trage multe învățături. De exemplu, ne putem pune întrebarea: ce îl făcea pe mai marele sinagogii să gândească așa? De ce s-a comportat el în felul în care am auzit? Ei bine, el era produsul interpretărilor, învățătorilor, rabinilor de dinaintea lui. Era produsul interpretărilor eronate și duse la extrem. Porunca a patra din Decalog, să sfințești ziua sâmbetei, era ținută la evrei cu o extremă rigoare. Chiar legea mozaică impunea această rigoare. Orice lucrare trebuie sistată în această zi sfântă. Nerespectarea acestei interdicții e pedepsită cu moartea. vedem în cartea Ieșirii la capitolul 35. Interdicția merge până în minuțiozități. Nici foc să nu-ți faci în casă, fiindcă și aceasta este lucrare. Vedem la aceeași carte și la același capitol. De aceea, când fiii lui Israel îl găsiseră pe un om adunând lemne de foc în pustie într-o zi de sâmbătă și îl duseseră înaintea lui Moise, acesta îl osândi la moarte, iar israeliții îl omorâră cu pietre. Vedem acest lucru în cartea Numerii, în capitolul 15. Strășnicia aceasta a legii, în cursul timpului, s-a dezvoltat până la ridicol și pentru evrei a avut dezastruoase urmări. După cum vedem și în cartea 1 Macabei, la capitolul 2, evreii zeloși observatori ai legii consideră și apărarea vieților proprii ca o lucrare oprită de lege și preferă mai bine să lase ca să-i măcelerească sirienii pe toți decât să facă cea mai nevinovată încercare de apărare. Ei se mulțumesc numai să strige că lor legea nu le permite să lucreze în zi de sâmbătă și că martor le este cerul și pământul, ei sunt nevinovați și mor observând legea. Chiar căderea Ierusalimului în mâinile romanilor a fost facilitată prin această interpretare ridicolă a legii, după cum ne spune istoriograful evreu Iosif Flavius. Interpretarea cazuistică dată de tradiția rabinică, poruncea a patra din Decalog, a deformat cu totul sensul odihnei de sabat și a derutat această prescripție a legii dumnezeiești, a deturnat această prescripție a legii dumnezeiești de la sensul ei original. Astfel, interdicția de a lucra în ziua a șaptea a fost dezvoltată într-un lung tratat al Mișnei, care este prima parte a Talmudului și cea mai veche codificare a legii tradiționale iudaice. Este vorba de tratatul Shabbat. Acest tratat specifică 39 de activități interzise în zi de sâmbătă. Între acestea este de pildă și scrierea a două litere. Nu păcătuiești dacă scrii o singură literă, dar păcătuiești scriind două, căci două litere pot deja să formeze un cuvânt. Ceea ce ajunge însă culpea ridicolului este practica unei secte samarinene numită adositeianilor. Aceștia considerau ca lucrare, prin urmare ca abatere de la lege, orice mișcare a trupului. Deci ca să nu calce legea, în ce poziție îi apuca începutul sâmbetei, vineri seara la apusul soarelui, fie culcați, fie stând în picioare, desculți, ori îmbrăcați sau dezbrăcați, în aceea rămâneau ca înlemniți, până ce apusul soarelui de sâmbătă spre duminică ridica vraja deasupra acestor fanatici. E adevărat că până chiar și evreii își băteau joc de practica aceasta ridicolă a dositeianilor. Dar în același timp nici ei nu ieșeau din ridicol. Lăsând la o parte cazuistica lor ridicolă, e destul să amintim de învinuirea ce-i fac lui Iisus, că scuipând în pulberea pământului și cu degetul făcând tină, a lucrat, a călcat legea. Înțelegem acum de ce mai marile sinagogii se consideră perfect îndreptățit în atitudinea sa, că sunt de ajuns cele 6 zile lucrătoare pentru săvârșirea de vindecări. Și că prin vindecările operate în zi de sabat, atât Iisus cât și beneficiarii acestor vindecări se fac vinovați de o flagrantă încălcare a legii. Sau mai bine spus, de o încălcare a interpretării pe care o dădeau ei legii. Mântuitorul răspunde aici cu un argument de bun simț. Fățarnicilor, zice el, fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbăta boul său sau asinul său de la iezle și nu-l duce să-l adape? În alte texte ale Evangheliilor, Mântuitorul oferă și alte argumente, și anume că însăși tradiția iudaică mărturisește că există și încălcări justificate ale legii. Cazul prorocului David, care a mâncat pâinile punerii înainte, sau slujirea preoților la templu, în zi de sabat. Că iubirea și însuși bunul simț îți arată că se cuvine sâmbăta a face bine, iar nu rău, a mântui un suflet, iar nu a-l pierde. Că în intenția legiuitorului, sabatul nu este un blestem, ci o binecuvântare. Sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă. Că fiul omului este domn și al sâmbetei. Că sâmbăta nu este o piedică în calea continuării de către Tatăl a lucrării sale și că deci ea nu trebuie să fie o piedică nici pentru lucrarea fiului. Așadar, Hristos demască atât absurditatea rigorismului legii, cât și diabolicul interpretărilor ei. Prin vindecările pe care le-a săvârșit sâmbăta și prin întreaga sa atitudine în această privință, Mântuitorul a restaurat porunca a patra în înțelesul și în rostul ei voite de Dumnezeu. Și bineînțeles, ceea ce zice Mântuitorul despre ziua sâmbetei are îndoită valoare pentru duminica creștinilor. Cum Domnul nostru Iisus Hristos, mai ales sâmbăta, făcea bine celor nenorociți, așa și noi suntem datori să căutăm prilej ca să facem bine, mai ales duminica. Cum Mântuitorul sfințea sâmbăta prin binefacerile sale, și noi, într-un grad mai mic, după puterile noastre, putem și datori suntem să sfințim duminica prin binefaceri către cei necăjiți și neputincioși care au trebuință de ajutorul nostru. În consecință, trei lucruri cere credința noastră creștină să împlinim duminica. Serbarea, adică abținerea de la lucru și de șertăciuni, rugăciunea și cercetarea casei lui Dumnezeu și faptele cele bune creștinești. Din cele spuse, pentru viața noastră de creștini, înțelegem că nu există lege, opreliște, reținere sau sărbătoare în a face bine, fiindcă Dumnezeu este bun. De asemenea, nu există poruncă împotriva săvârșirii dreptății. Lucrând unul pentru altul, ajutând pe aproapele, rugându-ne pentru toți și săvârșind binele, desăvârșim ziua de odihnă și ziua de sărbătoare. O altă învățătură desprinsă din Evanghelia acestei duminici, ca și din alte pericope evanghelice, este aceea realității bolilor de origine demonică. Mântuitorul arată clar în Evanghelie că boala acestei femei era de origine demonică. Boala acestei femei venea de la diavol, care primise puterea asupra trupului ei și îl încovoiase în așa măsură încât părea îndoită în două și nu putea nici de cum să se ridice ca să stea dreaptă. Știința atribuie astăzi numai cauzelor naturale această suferință, care transformase pe beata femeie în ceva inform. Dar Domnul adeverește că un duh rău o adusese în această stare și că nu putea fi vindecată decât prin intervenție dumnezeiască, iar nu prin mijloacele firești ale științei medicale. Reiese de aici că este un lucru cu minte să recurgă omul la știința medicală în bolile trupului. De altfel, însă și Sfânta Scriptură recomandă: cinstește pe medic, căci și pe el l-a făcut Dumnezeu. Domnul a dat din pământ leacuri și l-a dat oamenilor știință ca să fie prea slăvit în minunile sale. Dar Scriptura adaugă: vindecarea este a celui prea înalt, ne spune înțeleptul Iisus Sirar. Eficacitatea medicinii este foarte mărginită. Medicii înșiși recunosc că rare ori vindecă, uneori ajută, de cele mai multe ori doar calmează durerile. În cele mai multe cazuri, bolile nu provin din cauze naturale, ci din cauze mult mai adânci, care întrec posibilitățile de intervenție ale medicinii. De aceea, adevărații creștini, fără să disprețuiască ajutorul științei, trebuie să vină mai întâi la Dumnezeu și să ceară prin rugăciune intervenția sa atotputernică. Dar vrednic de luare aminte este faptul că acea bolnavă, deși era într-o stare atât de rea, deși își pierduse libertatea mișcărilor și nu putea să se țină dreaptă, totuși nu rămâne sâmbăta în casa ei, ci se află și ea în sinagogă ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. E cu putință să fi fost expusă acelor batjocuri grosolane și nemiloase cu care copiii rău crescuți întâmpină astfel de oameni nenorociți. Totuși, femeia aceasta a venit la biserică. Faptul acesta arată evlavia ei, dar ne dă și nouă o învățătură. Ne învață că cei bolnavi și îndeopște necăjiți au mai multă nevoie să meargă la biserică. Biserica este un spital mare, unde ei vor primi cu siguranță vreun leac folositor. Dacă nu vor primi un leac pentru boala lor trupească, cei necăjiți și suferinți vor afla leac sufletesc, adică luminarea, alinarea, întărire, ca să sufere cu răbdare și tărie încercarea la care sunt supuși. Iar dovada că evlavia își găsește în biserică totdeauna un răspuns este faptul următor. Văzând-o, Iisus a chemat-o la el și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Milostivindu-se Domnul spre femeia gârbovă, i-a dat vindecarea mai presus de nădejde. Femeia venise la sinagogă cu alte scopuri, voia să-și ușureze sufletul prin auzirea cuvântului dumnezeiesc, dar a primit și vindecare de boala ei. Prin punerea mâinilor, Domnul a adus din nou organismul femeii în starea lui firească. Dracul care o gârbovise a fost izgonit din ea și sistemul ei nervos și-a reluat activitatea nestânjenită. Dar starea acelei femei pe care diavolul o ținea legată și gârbovă, precum și vindecarea și îndreptarea pe care i-a dat-o mâna atotputernică a Domnului, este un chip destul de limpede al stării unui suflet care a fost stăpânit de diavol prin păcat și pe care Domnul l-a mântuit. În realitate, sufletul omului suferă și se gârbovește sub greutatea păcatului, neputând să se îndrepte și să se întoarcă spre cer și spre Dumnezeu. Starea aceasta a sufletului este neasemănat mai tristă decât suferința femeii gârbove și decât orice altă suferință trupească cronică. Bolile trupului au un sfârșit, chiar dacă sfârșitul lor vine odată cu moartea. Însă bolile sufletești, dacă nu le tămăduim în viața aceasta, nu vor avea niciodată sfârșit. Este foarte deplâns faptul că cei ce au sufletul gârbovit de povara păcatului nu aleargă la doctorul sufletelor și de cele mai multe ori, deci, nu caută vindecare. Și Mântuitorul poate să facă în fiecare clipă vindecări sufletești, minuni prea slăvite. El însuși cheamă pe cei suferinți ca să-i vindece. Și dacă ei vor, Domnul pune mâna sa peste ei. Prin gura duhovnicului le spune cuvântul de iertare care îi vindecă. În felul acesta îi dezleagă de boala mortală a păcatului. Iar cei ce n-au cunoscut și n-au aflat neprețuita vindecare pe care le oferă Domnul și ei o resping până astăzi, cum sunt, de exemplu, sectarii, aceia nu pot să înțeleagă astfel de cuvinte. Sunt cu adevărat vrednici de plâns, căci rămân gârboviți, desfigurați, robe ai păcatului și ai dracilor. În încheiere, meditând la conținutul pericopei evanghelice de astăzi, să ne punem fiecare întrebarea. Cum cinstesc ziua duminicii? Cum cinstesc eu zilele de sărbătoare? Le cinstesc eu cum îi place și cum vrea Dumnezeu? Nu cumva mă asemăn fariseilor și cărturarilor care țineau doar niște reguli exterioare? Nu cumva mă opresc să mai aprind focul din sobă, dar aprind focul păcatelor în inima mea? Focul urii și al vrajbei? Nu cumva opresc și nici nu mă silesc să aprind focul dragostei de Dumnezeu și de aproapele? Nu cumva mă opresc să tai pâinea cu cuțitul, dar tai legăturile milostivirii către semeni? Mă asemăn eu cu femeia gârbovă, având răbdare, fără cârtire în boli și necazuri? Mă asemăn eu oare cu femeia gârbovă, care mai înainte de vindecare, cu toată boala și neputința, era nelipsită de la biserică? Sau mă îndreptățesc și caut motive și scuze? Fiecare să stea și să răspundă pentru sine în inima sa. Facă bunul Dumnezeu ca nimeni să nu sufere de gârbovirea credinței, adică de bolile feluritelor erezii și superstiții. Să ne rugăm cu stăruință ca să ne vindece Domnul de gârbovirea intelectuală, adică de rațiunile greșite ale lucrurilor, și mai ales să ne vindece de gârbovirea voinței, adică de împietrirea în răutate și de înlănțuirea puterii obișnuinței păcatului și a patimilor. Să ne îndreptăm, deci, neîncetat gândurile și nădejdele noastre către Hristos, izvorul vieții, ori de câte ori ne simțim sufletul împovărat de păcate, să aducem la El și pe alții care poate îl tratează cu indiferență, să cădem în fața icoanei Lui și să-L rugăm să ne ierte păcatele, să ne vindece de toate suferințele și gârbovirile fizice și sufletești. Și dacă ne vom ruga cu stăruință, vom auzi același glas mângâietor care a declarat sănătoasă și pe femeia gârbovă. Vom simți și noi mâna atotputernică a lui Hristos, care a atins urechile surzilor și ochii orbilor, redându-le auzul și văzul, mâna care a înviat pe fiul văduvei din Nain, pe fica lui Iair și pe prietenul său Lazar. Este mâna pe care el o întinde în chip tainic tuturor celor ce au nevoie de ajutorul lui, tuturor celor gârboviți de rele, ca să ne izbăvească din păcate și suferințe, ca să ne ridicăm prin el, din întuneric, la o viață nouă, în lumina Sfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Mulțumim frumos!